Δόξα στο όνομα του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη Του και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα σε κάθε κατάσταση μπορεί να μας βοηθάει να βλέπουμε τις αλήθειες τις δικές Του μέσα από τον Λόγο το δικό Του. Το θέμα της ομοφιλοφιλίας, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα και έχει διάφορες προσεγγίσεις. Υπάρχει η ψυχολογική προσέγγιση του θέματος, υπάρχει η ανθρωπολογική προσέγγιση του θέματος, υπάρχει η κοινωνιολογική προσέγγιση του θέματος. Σήμερα δεν έχουμε τον χρόνο να ασχοληθούμε με όλα αυτά, θα ασχοληθούμε μόνο με την βιβλική προσέγγιση του θέματος, δηλαδή τι λέει η Αγία Γραφή για την ομοφιλοφιλία. Και αρχίζουμε με την 1η Κορινθίους, το 16ο κεφάλαιο και το χωρίο 14, που λέει «πάντα ημών εν αγάπη γινέστο». Οτιδήποτε κάνετε, λέει, να το κάνετε με αγάπη. Επομένως, και η προσέγγιση αυτού του θέματος πρέπει να γίνει με αγάπη. Γιατί ο Θεός μας καλεί μέσα σε μία οικογένεια αγάπης, λέει στην 1η Ιωάννου 4:16, «και εμείς εγνώκαμεν», παρακείμενος, τετελεσμένο, «έχουμε γνωρίσει». «Και τεπιστεύκαμε», πάλι παρακείμενος, πάλι τετελεσμένο, «και έχουμε πιστέψει την αγάπη που έχει ο Θεός σε μας. Ο Θεός αγάπη εστίν και ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό μένει». Επομένως ο Θεός είναι αγάπη, όποιος μένει στην αγάπη μένει στον Θεό και ο Θεός μένει μέσα του. Επομένως, πλησιάζουμε τα διάφορα θέματα πάντοτε με αγάπη, αλλά ξέρετε, μαζί με την αγάπη είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στη ζωή μας και η αλήθεια. Γιατί μόνη η αγάπη δεν φτάνει, μπορεί να σε κάνει η αγάπη να πεις ψέματα. Και μόνο η αλήθεια δεν φτάνει, μπορεί να την πεις την αλήθεια με τέτοιο τρόπο που να σκοτώσει τον άλλον. Αλλά καλούμαστε να ζούμε με αλήθεια και αγάπη. Βλέπετε στην προς Εφεσίους 4:15 λέει «αληθεύοντες δε εν αγάπη», έτσι, λέγοντας την αλήθεια με αγάπη, να αυξηθούμε σε Αυτόν στον Χριστό κατά πάντα. Και γι' αυτό στην δεύτερη επιστολή του Ιωάννου, το 1ο χωρίο λέει, ο πρεσβύτερος μιλάει για τον εαυτό του Ιωάννης, «τη εκλεκτή κυρία και της τέκνης αυτής, ους εγώ αγαπώ εν αληθεία». Τους αγαπάω, αλλά τους αγαπάω εν αληθεία, τους αγαπάω μέσα στην αλήθεια. Και το ίδιο λέει και στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, στο 1ο χωρίο λέει «ο πρεσβύτερος», πάλι ο Ιωάννης μιλάει για τον εαυτό του, «γαΐω το αγαπητό, όν εγώ αγαπώ εν αληθεία». Επομένως το πρότυπο που μας δίνει η Αγία Γραφή είναι να αληθεύουμε με αγάπη και να αγαπούμε με αλήθεια. Γιατί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε στο κατά Ιωάννη 14:6, είπε «εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ταύτισε τον εαυτό του με την αλήθεια. Και μετά στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, στο 17ο χωρίο, καθώς προσεύχεται ο Ιησούς τον Πατέρα, λέει «ο λόγος ο δικός σου Πατέρα είναι αλήθεια». Επομένως αναζητούμε την αλήθεια στον Ιησού Χριστό, αναζητούμε την αλήθεια στον Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν, συνδυάζοντας την αγάπη με την αλήθεια, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε το θέμα μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν από μία αλήθεια που σχετίζεται με τη δημιουργία. Ποια είναι η αλήθεια της δημιουργίας? Το διαβάζουμε στη Γένεση, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 26-27. «Μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση». Ας μην το ξεχνούμε αυτό. Κάθε άνθρωπος, όποια και αν είναι η κατάσταση του, όποιος και αν είναι ο προσανατολισμός του, δεν πάβει να είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. «Ας εξουσιάζεις τη θάλασσα, τα ψάρια, του ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν». Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα «και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς. Επομένως, η αλήθεια της δημιουργίας είναι ότι ο Θεός πλάθει τον άνδρα και τη γυναίκα, πλάθει τα δύο φύλλα, και στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Γαλάτα στο 3.28 διαβάζουμε ότι τα δύο φύλλα είναι ισότιμα μπροστά στον Θεό. Ότι ο Θεός δεν κάνει διάκριση, δεν δίνει καμία αξία περισσότερη στο ένα φύλλο ή στο άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 3.28, ουκ ένι Ιουδαίος ουδέλη. Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε Ιουδαίους και σε εθνικούς. Ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους δούλους και στους ελεύθερους. Ουκ ένι άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει διάκριση μπροστά στον Θεό ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα. Πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Γιατί όλοι εσείς είστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Επομένως μπροστά στον Θεό είστε ισότιμοι. Μπροστά στον Θεό έχετε όλοι την ίδια αξία. Αυτή λοιπόν ήταν η δημιουργία του Θεού, αλλά ξέρετε ότι μετά τη δημιουργία ακολούθησε η πτώση του ανθρώπου. Και η πτώση του ανθρώπου είχε συνέπειες και στη ζωή του ανθρώπου και στην φύση ολόκληρη. Θυμάστε λέει στην προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο ότι ολόκληρη φύση συστενάζει και συναγωνιά μαζί μας μέχρι τώρα εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου. Επομένως, μέσα σε αυτήν την πτώση και μέσα στην απομάκρυνση από τον Θεό που δημιούργησε διάφορες τάσεις μέσα στους ανθρώπους, παρουσιάστηκε και αυτή η τάση. Είναι βασικό να κάνουμε μία βασική διάκριση ανάμεσα στην ομοφιλοφιλική τάση και την ομοφιλοφιλική πράξη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μέσα σε κάποιους ανθρώπους παρουσιάζεται για κάποιους λόγους, είτε βιολογικούς λόγους, είτε ψυχολογικούς λόγους, είτε κοινωνικούς λόγους, παρουσιάζεται μία τάση έλξης προς το ίδιο φύλο. Επομένως, είναι άλλο πράγμα η τάση που αισθάνεται κανένας μέσα του και είναι άλλο πράγμα η πράξη που θα κάνει συνευρισκόμενος με το ίδιο φύλο. Γιατί κάνω αυτή τη διάκριση? Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα για την ομοφιλοφιλική τάση. Λέει όμως πολύ ξεκάθαρα πράγματα για την ομοφιλοφιλική πράξη. Επομένως είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην τάση που μπορεί να υπάρχει σε έναν άνθρωπο και στην συμπεριφορά του ανθρώπου. Έτσι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα για την πράξη, την ομοφιλοφιλική πράξη. Και αυτή βρίσκεται στο Λεβιτικό, στο 18ο κεφάλαιο, στο χωρίο 22. Λέει, δεν πρέπει να πλαγιάσεις με άντρα όπως πλαγιάζεις με γυναίκα, είναι βδελυρό. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και μετά άρσενος ου κοιμηθήσει κι την γυναικός, βδέλυγμα γαρ εστίν. Κρατήστε στο μυαλό σας τη φράση «μετά άρσενος ου κοιμηθήσει κι την γυναικός». Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της ομοφιλοφιλίας, γιατί υπήρχε αυτή η διάταξη στον νόμο. Ήξεραν οι Ιουδαίοι ότι αυτό είναι κάτι αντίθετο με τον νόμο του Θεού, επομένως δεν χρειαζόταν άλλο πια να συζητηθεί. Οι μόνες αναφορές που θυμάμαι να έχουμε είναι αναφορές για επιθυμία βίαιης συνέβρεσης ομοφιλοφιλικής, συγγένεση στον 19ο κεφάλαιο στα Σόδομα και στα Γόμορα και στους Κρητές στο 19ο κεφάλαιο στην Γαβά. Αυτές είναι οι μόνες περιπτώσεις που έχουμε, αλλά εκεί μιλάει για βίαιη, για επιθυμία βίαιης συνέβρεσης. Έτσι λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε περισσότερες αναφορές, αλλά στην Καινή Διαθήκη, βλέπετε, η Καινή Διαθήκη δεν απευθύνεται μόνο στους Ιουδαίους, απευθύνεται και στους εθνικούς, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Και ξέρετε ότι στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα η ομοφιλοφιλία θεωρούνταν κάτι πολύ φυσικό και πολύ αποδεκτό. Ήταν μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων και δεν παραξένευε κανέναν. Επομένως, χρειαζόταν ο Απόστολος Παύλος, καθώς απευθύνει τις επιστολές του σε ανθρώπους εθνικούς, σε ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, να τους ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι ότι ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του μέσα από τη δημιουργία του. Λέει ότι ο Θεός έκανε μια τόσο θαυμαστή δημιουργία, ώστε είναι φυσικό οι άνθρωποι να στραφούν στον Θεό. Είναι φυσικό να στραφούν σε αυτόν που έφτιαξε, που έπλασε αυτόν τον κόσμο, αυτήν τη δημιουργία, και λέει ότι είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος που βλέπει τη δημιουργία και δεν αναζητεί τον δημιουργό. Ωστόσο, επειδή ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό, η απομάκρυνση από τον Θεό είχε κάποιες συνέπειες στη ζωή του, τις οποίες αναλύει την προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο από το χωρίο 18 και μετά. Και λέει ότι η πρώτη συνέπεια ήταν ο άνθρωπος να αρχίσει να φεύγει μακριά από τον Θεό, να μην αναγνωρίζει τον Θεό και να λατρεύει άλλα πράγματα. Να λατρεύει την κτήση και όχι τον κτήσαντα, να λατρεύει τη δημιουργία και όχι τον δημιουργό. Δέστε πώς το θέτει στην προς Ρωμαίους 1.25. «Ήτινες, λέει, οι άνθρωποι μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα». Επομένως, άρχισαν οι άνθρωποι να μην νοιάζονται τι είναι αλήθεια, τι δηλαδή ο Θεός, ο Δημιουργός, ορίζει ως αλήθεια, και άρχισαν να βάζουν το ψέμα στη θέση της αλήθειας, ίσως να θεωρούν αλήθεια, να θεωρούν πραγματικότητα κάτι που είναι ψέμα, που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Και μετά λέει «και σεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα, ως εστίν ευλογητώσεις τους αιώνας». Σεβάστηκαν λοιπόν και ελάτρευσαν την δημιουργία και όχι το δημιουργό. Χωρίο 26 «δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, το αποτέλεσμα είναι ο Θεός να τον αφήνει, να τον παραδίδει, να ακολουθήσει τους δικούς του δρόμους. Και εδώ πέρα λέει ότι οι δρόμοι που διαλέγει ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό είναι εξευτελιστικά πάθη. Και μέσα σε αυτά μιλάει για ομοφιλικές σχέσεις γυναικών, Ρωμαίους 1.26, οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις νεαφύσικες, και αμέσως μετά συνεχίζει με τις ομοφιλοφιλικές, με τις ομοφιλικές σχέσεις ανδρών, το ίδιο και οι άνδρες άφησαν τη φυσική σχέση με την γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον, διαπράττοντες ασχήμιες αρσενικοί με αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Επομένως, αποτέλεσμα της απομάκρυσης από τον Θεό είναι πρώτα η ειδωλολατρία, μετά το να στρέφει κανένας το ενδιαφέρον του στο ψέμα και όχι στην αλήθεια, και μετά είναι το να ξεφεύγει από το πώς έπλασε ο Θεός στη δημιουργία τα πράγματα και να επιλέγει άλλους δρόμους, και συνεχίζεται, δεν τελειώνει με αυτό, το αποτέλεσμα της απομάκρυσης από τον Θεό. Συνεχίζεται στο χωρίο 28 «και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίζουν τον Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός την μορία τους». Στο κείμενο είναι «εις αδόκιμον νουν». Τους παρέδωσε ο Θεός, λέει, σε προβληματική νοοτροπία. Με άλλα λόγια, αρχίζει το μυαλό του ανθρώπου να μην λειτουργεί σωστά, αρχίζει να μην λειτουργεί όπως ο Θεός το έχει φτιάξει. Αυτό είναι ο αδόκιμος νους. Και αρχίζει να περιγράφει το πώς εκδηλώνεται αυτός ο αδόκιμος νους, αυτή η μορία. Είναι γεμάτη, λέει, από κάθε λογής, αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν τον Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πως θα βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους, άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν τον λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλλακτικότητα και έλεος. Επομένως, αποτέλεσμα της απομάκρυσης από τον Θεό είναι πολλά πράγματα. Ένα από όλα τα πράγματα είναι και η ομοφιλοφιλία. Και βλέπετε ότι απαριθμεί ένα πλήθος από πράγματα, φόνο, φόνο, φιλονικία, πλεονεξία, κακία, απάτη, κακοήθεια, υπερηφάνεια, λαζονία. Το πολύ ενδιαφέρον είναι το χωρίο 32, Ρωμαίους 1:32, που λέει «Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, ενώ ξέρουν ότι ο Θεός λέει ότι όποιος ακολουθεί αυτό το δρόμο, το τέλος είναι αιώνιος θάνατος. Όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέρανε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι». Επομένως, όχι μονάχα το κάνουν, λέει, αλλά και επιδοκιμάζουν αυτούς που το κάνουν. Παλιότερα προσπαθούσα να καταλάβω γιατί το να επιδοκιμάζει κανείς κάτι κακό είναι χειρότερο από το να το κάνει. Δεν είναι χειρότερο το να κάνεις κάτι κακό, κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, από το να επιδοκιμάζεις. Μετά κατάλαβα ότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις κάτι κακό και να το αναγνωρίζεις ότι είναι κακό. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια αμαρτία και να αναγνωρίζεις ότι είναι αμαρτία. Και είναι άλλο πράγμα να προσπαθείς να δώσεις θετική τεκμηρίωση ή θετική υποστήριξη στο κακό που κάνεις, στην αμαρτία που κάνεις. Βλέπετε στον Ισαΐα, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, λέει «Αλίμονο σε εκείνους που λένε το κακό καλό και το καλό κακό, που παρασταίνουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο, που κάνουν το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό». Επομένως, είναι σημαντικό όχι μονάχα να μην συμμετέχει κανένας σε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού που γίνεται, αλλά και να μην το επιδοκιμάζει, να λέει αυτό είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τους ανθρώπους που επιλέγουν να ζήσουν σε οποιονδήποτε από όλους αυτούς τους τομείς αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Η στάση μας, και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, πρέπει να είναι μίμηση Θεού. «Μιμητέ μου γίνεστε», είπε ο Απόστολος Παύλος, «καθώς εγώ του Χριστού». Και αλλού λέει «γίνεστε μιμητέ του Θεού». Ποια είναι η στάση του Θεού? Ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό. Μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπάει τον αμαρτωλό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή τη διάκριση να την κάνουμε πολύ ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Άλλο η αμαρτία, άλλο ο αμαρτωλός. Την αμαρτία, από τη στιγμή που λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτό με λυπεί, αυτό είναι αντίθετο με το θέλημά μου, δεν θα την επιδοκιμάσουμε. Τον αμαρτωλό όμως θα τον αγαπήσουμε, θα τον συμπαρασταθούμε, θα δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε και άνοιξε δρόμο σε κάθε άνθρωπος να μπορεί να μετανοήσει και να έρθει κοντά στον Θεό. Και αυτήν την αγάπη του Θεού είναι που καλούμαστε εμείς από τη μία μεριά να την βιώσουμε και από την άλλη να την διακηρύξουμε. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, την αγάπη του Θεού να την βιώνουμε πρώτα και μετά να την διακηρύττουμε. Θυμάμαι την ιστορία μιας αδελφής που είναι ανάμεσά μας αυτήν την ώρα, που μιλούσε σε μία κοπέλα η οποία ήταν λεσβία για τον Ιησού Χριστό. Και της λέει η κοπέλα: «Με μπερδεύεις». «Ε, γιατί σε μπερδεύω?» «Εγώ ήξερα ότι εμάς, τους ομοφιλόφιλους, οι χριστιανοί μας μισούν. Και εσύ μου μιλάς με αγάπη, μου μιλάς με ενδιαφέρον και με μπερδεύεις». Ωραία, το σωστό είναι να μπερδεύουμε τους ανθρώπους. Εάν έχουν την εντύπωση ότι οι χριστιανοί μισούν κάποιον που ζει μέσα στην αμαρτία, αυτό είναι μια λάθος εντύπωση που δώσαμε δυστυχώς με τη συμπεριφορά μας στο παρελθόν. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι μέσα από τη δική μας τη ζωή ότι ο Θεός τους αγαπάει. Αυτό που λέμε, ο Θεός σε αγαπάει και εγώ σε αγαπώ επειδή ο Θεός σε αγαπάει και εγώ αγαπώ τον Θεό και θέλω να κάνω το θέλημά Του. Επομένως, πρέπει να είναι ξεκάθαρο μέσα μας ότι από τη μία μεριά κάθε τι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, όχι μόνο την ομοφιλοφιλία, όλα όσα διαβάσαμε στον κατάλογο που είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης από τον Θεό, να τα αποδοκιμάζουμε, αλλά τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτά να τους αγαπούμε και να τους αποδεχόμαστε ως ανθρώπους που έχουν έναν ξεχωριστό αγώνα. Ο άλλος μπορεί να έχει αγώνα με την πλεονεξία, ο άλλος να έχει αγώνα με την μοιχεία, ο άλλος να έχει αγώνα με την αλαζονία, κάποιοι να έχουν αγώνα με την ομοφιλοφιλία. Ωστόσο, μέσα στην Αγία Γραφή είναι πολύ ξεκάθαρο το ποια είναι η στάση του Θεού απέναντι στην ομοφιλοφιλία. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10, γνωρίζοντας και τούτο, ότι ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Δικαίο, λέει το κείμενο. Ο νόμος δεν είναι για κάποιον δίκαιο, για κάποιον δηλαδή που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ανόμις δε και ανυποτάκτης. Αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. Ορίστηκε ο νόμος λοιπόν για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, και αρχίζει να αναφέρει καταστάσεις για τους πατροκτόνους και τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες, τους πόρνους, τους αρσενοκίτες, τους δουλεμπόρους, τους ψεύτες, τους επίουργους και γενικά για αυτούς που κάνουν οτιδήποτε είναι αντίθετο στη διδασκαλία η σωστή. Επομένως υπάρχει διδασκαλία η σωστή και υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να ζήσουν αντίθετα με τη σωστή διδασκαλία και μέσα σε αυτούς όπως είδατε είναι πατροκτόνοι, μητροκτόνοι, φωνιάδες, πόρνοι, δουλέμποροι, ψεύτες, επίουργοι και μεταξύ αυτών είναι και το αρσενοκίτες. Η λέξη αρσενοκίτες δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία πριν από την Καινή Διαθήκη. Είναι καινούρια λέξη και προφανώς είναι πλασμένη με βάση αυτό που έλεγε στο Λεβιτικό που έλεγε «μετάρσενος ου κοιμηθήσει κίτιν γυναικός». «Μετάρσενος ου κοιμηθήσει κίτιν γυναικός». Άρσενος λοιπόν κίτι. Αρσενοκίτης είναι ένας άντρας που συνευρίσκεται σεξουαλικά με έναν άλλο άντρα. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι τοποθετείται αυτή η πρακτική ανάμεσα σε τόσο άλλα βαριά αδικήματα. Κάτι αντίστοιχο και ίσως ακόμα πιο αναλυτικό διαβάζουμε στην 1η Κορινθίου στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 9 και 10. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Επομένως μας προειδοποιεί εδώ πέρα να μην έχουμε αυταπάτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ισχύουν στον πνευματικό κόσμο, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε. Γι' αυτό λέει μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες. Καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρή αυτή η διακήρυξη, ότι δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα προσέξτε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι ζουν συνειδητά και σε τακτική βάση μια κατάσταση. Μέθυσος δεν είναι αυτός που μια φορά μέθυσε, εντάξει. Μέθυσος ονομάζεται αυτός που συνεχώς μεθάει. Πλεονέκτης δεν είναι αυτός που μία φορά θέλησε κάτι παραπάνω και το απέκτησε. Είναι αυτός που συνεχώς θέλει να αποκτάει όλο και παραπάνω. Κλέπτης δεν είναι αυτός που μία φορά έκλεψε. Είναι αυτός ο οποίος συνεχώς κλέβει. Μέσα σε αυτόν τον κατάλογο λοιπόν μιλάει για ανθρώπους που βρίσκονται σε μία κατάσταση. Το αρχαίο κείμενο έτσι, είναι ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε. Μαλακός ήταν ο παθητικός ομοφιλόφιλος, όπως και η λέξη καταπήγον ήταν για τον παθητικό ομοφιλόφιλο στην αρχαιότητα, και αρσενοκίτης ήταν ο ενεργητικός ομοφιλόφιλος. Επομένως και ο παθητικός ομοφιλόφιλος, εδώ κάνει τη διάκριση, μαλακή και αρσενοκίτε, και ο παθητικός ομοφιλόφιλος και ο ενεργητικός ομοφιλόφιλος, εφόσον με αυτόν τον τρόπο ζουν και σε αυτήν την κατάσταση παραμένουν μέχρι το τέλος της ζωής τους, δεν έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού. Το πάρα πολύ ενθαρρυντικό είναι το αμέσως επόμενο χωρίο, 1 Κορινθίους 6, 11, και λέει «Και ταύτα την εσ είτε, και κάποιοι από εσάς ήσασταν έτσι». Κάποιοι από εσάς ήσασταν δηλαδή πόρνοι, ήσασταν ειδωλολάτρες, ήσασταν μοιχοί, ήσασταν μαλακοί, ήσασταν αρσενοκίτες, ήσασταν κλέπτες, ήσασταν πλεονέκτες, ήσασταν μέθυσοι, ήσασταν λίτωροι, ήσασταν άρπαγες, αλλά απελούσαστε. Αλλά πήγατε στον Χριστό, μετανοήσατε και σας έλουσε ο Χριστός, σας καθάρισε από αυτήν την αμαρτία. Επομένως, θυμάστε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται η έννοια του λουσίματος για την απαλλαγή. Όπως με το λούσιμο απαλλάσσεται κανείς από την βρωμιά, έτσι με το λούσιμο είναι μια εικόνα απαλλαγής από την αμαρτία. Στην Αποκάλυψη 1.5 λέει «Το αγαπώντι ημάς και λούσαντι ημάς από τον αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού». Ο Χριστός με το αίμα του λέει μας έλουσε από τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι η γραφή των περισσότερων χειρογράφων. Τα αρχαιότερα βέβαια δεν έχουν λούσαντι, αλλά λύσαντι. Μας έλυσε από τις αμαρτίες μας. Ωστόσο στην επιστολή προς Τίτων 3.5 λέει ότι ο Θεός μας έσωσε όχι με τα έργα της δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά με το έλεο του διαλουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου. Επομένως η εικόνα του λουτρού είναι και εδώ πέρα ένα λουτρό με το οποίο γεννιέται κανένας ξανά, καθώς ο Θεός τον καθαρίζει από τις αμαρτίες του. Επομένως λέει ήσασταν κάποιοι όλα όσα λέει προηγουμένως και μέσα σε αυτά ήταν και οι παθητικοί ομοφιλόφιλοι και ενεργητικοί ομοφιλόφιλοι, αλλά απελούσαστε λέει, αλλά υγειάστητε, αγιαστήκατε, δηλαδή τώρα ο Θεός σας βλέπει ως Αγίους. Σας βλέπει σαν να μην κάνατε ποτέ κάτι αντίθετο με το θέλημά του. Σας βλέπει ξεχωρισμένους για τη βασιλεία του. Αλλά εδικαιώθητε, ο Θεός σας βλέπει δίκαιους. Δεν σας βλέπει αμαρτωλούς, σας βλέπει δίκαιους, γιατί πήγατε με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό και δεχτήκατε τη σωτηρία που ο Ιησούς Χριστός προσφέρει. Εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό και αυτό είναι μία θαυμαστή διακήρυξη και μία ελπίδα. Δηλαδή για κάθε έναν που ζει σε μία τέτοια κατάσταση να ξέρουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Ότι υπάρχει ελευθερία, ότι υπάρχει καθαρισμός, ότι υπάρχει αγιασμός, ότι υπάρχει δικαίωση στο όνομα του Ιησού Χριστού και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς το θέτει την αλήθεια αυτή ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σε μία ομιλία του ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε 8 ομιλίες που έχουν τίτλο «Ομιλίε κατηχητικέ προς τους μέλλοντας φωτίζεστε και προς νεοφωτίστους». Έτσι. Επομένως είναι κατηχητικές ομιλίες για αυτούς που πρόκειται να δεχθούν την σωτηρία του Χριστού και για αυτούς που μόλις δέχθηκαν τη σωτηρία του Χριστού. Τους μέλλοντας φωτίζεστε ήταν αυτοί που επρόκειτο να βαπτιστούν και τους νεοφωτίστους αυτού που μόλις είχαν βαπτιστεί. Και λέει ότι όταν μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ως ουδέν έστιν ούτως αμάρτημα ο νικήσε δύνατε την φιλοτιμία του Δεσπότου. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία τόσο μεγάλη που να μπορεί να νικήσει την επιθυμία του Θεού, την επιθυμία του Άρχοντα, του Δεσπότου, να σε τιμήσει. Εδώ η φιλοτιμία είναι η επιθυμία να σου αποδώσει τιμή. Αλλά κάντε πόρνος ίντις, αλλά και αν κάποιος ήτανε πόρνος. Κάντε μιχός, και αν ήταν μιχός. Κάντε μαλακός, ακόμα και αν ήταν παθητικός ομοφιλόφιλος. Κάντε αρσενοκίτης, ακόμα και αν ήταν ενεργητικός ομοφιλόφιλος. Κάντε ιτερικός, ακόμα και αν εκδιδόταν επιχρήμαση. Κάντε άρπαξ, αν άρπαζε πράγματα από τους άλλους. Κάντε πλεονέκτης, ακόμα και αν ήταν πλεονέκτης. Κάντε μέθυσος, ακόμα και αν ήταν μέθυσος. Κάντε ειδωλολάτρης, ακόμα και αν ήταν ειδωλολάτρης. Το σάφτι της δωρεάς, η δύναμης, είναι τόσο μεγάλη η δύναμη της δωρεάς του Θεού και του Δεσπότου η φιλανθρωπία και η αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους, ως απάντων τούτων αφανισμών εργάσασε, ώστε όλα αυτά να τα εξαφανίσει. Και αυτόν τον ηλιακόν ακτίνων φεδρότερον αποδεικνύει και να κάνει πιο λαμπερό από τις ακτίνες του ήλιου, τον γνώμην μόνον ευγνώμονα επιδειξάνω. Και μόνο που κάποιος δείχνει ευγνωμοσύνη στον Θεό, αποδεχόμενος με ευγνώμονη καρδιά την σωτηρία του Ιησού Χριστού, αυτό φτάνει ώστε ο Θεός να τα εξαφανίσει όλα αυτά, να τα σβήσει όλα αυτά και να κάνει τον άνθρωπο αυτό να είναι πιο λαμπερός από τις ακτίνες του ήλιου. Δόξα τω Θεώ, επομένως, καλούμαστε να ακολουθούμε το παράδειγμα του Θεού, να ξέρουμε ότι σε κάθε τάση και σε κάθε πράξη υπάρχει λύση του Θεού και είναι πολύ σημαντικό τα άτομα που βρίσκονται σε καταστάσεις τέτοιες, σε άτομα που έχουν ομοφιλοφιλικές τάσεις, να τα πλησιάζουμε πρώτα με κατανόηση, με αγάπη και με αλήθεια. Πάντα να θυμόμαστε ότι ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό και αγάπησε πρώτα-πρώτα εμάς τους ίδιους, παρόλο που ζούσαμε μέσα στην αμαρτία. Ο Θεός μας αγάπησε, μας δέχτηκε και μας συγχώρεσε. Τώρα, για κάποιον ο οποίος ζει μέσα σε αυτήν την κατάσταση, έχει αυτές τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να του δείχνουμε την αγάπη μας, το ότι νοιαζόμαστε για αυτόν, ότι τον αποδεχόμαστε ως άνθρωπο, τον σεβόμαστε ως κάποιον που είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, διαφωνούμε με την πρακτική του και ότι υπάρχει για αυτόν λύση της μετάνοιας, της επιστροφής στον Ιησού Χριστό και το γεγονός ότι ο Θεός συγχωρεί και διαγράφει τα πάντα και όπως λέει ο Ιωάννης ο Χριστόστομος τον κάνει πιο λαμπερό από τις ακτίνες του ήλιου. Για ένα άτομο όμως που δεν έχει πράξεις τέτοιες αλλά αισθάνεται ότι έχει ομοφιλικές τάσεις, ομοφιλοφιλικές τάσεις, τι μπορούμε να πούμε για να τον βοηθήσουμε? Πρώτον, να αναγνωρίσουμε ότι έχει έναν επιπλέον αγώνα πνευματικό. Έτσι. Άλλος έχει αγώνα με την πλεονεξία. Άλλος έχει αγώνα με τον θυμό. Άλλος έχει έναν αγώνα με αυτόν τον τομέα. Είναι σημαντικό αυτόν τον αγώνα να τον σεβαστούμε, να μην υποτιμούμε ένα τέτοιο άτομο, να μην κοροϊδεύουμε, έτσι, να δείχνουμε κατανόηση και να δούμε πώς μπορούμε να συμπαρασταθούμε στον αγώνα τον οποίο δίνει. Κάποια στιγμή σε μια από τις συναντήσεις της νεολαίας, ένα από τα ερωτήματα που μου έθεσαν, ωραία, ένας άνθρωπος που έχει ομοφιλοφιλικές τάσεις και δεν μπορεί να τις ξεπεράσει, τι συμβουλή θα του δίνατε? Δεν είναι εύκολο να δώσει συμβουλές απ' έξω. Ωστόσο, αυτό που σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι μία απάντηση μέσα από τον Λόγο του Θεού είναι αυτό που είπε ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 19ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12. Εκεί όταν μίλησε ο Ιησούς Χριστός για τις απαιτήσεις του γάμου, οι μαθητές είπανε τότε, αν είναι τόσο πολλές οι απαιτήσεις, καλύτερα κανείς να μην παντρευτεί. Και ο Χριστός τους απάντησε με τον εξής λόγο. Υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη μάνα τους. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι γεννήθηκαν χωρίς να έχουν σεξουαλική ικανότητα. Υπάρχουν ευνούχοι που τους ευνούχησαν οι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιοι που οι άνθρωποι, ξέρετε ότι αυτό συνέβαινε στις αυλές των βασιλέων της Ανατολής και επί τουρκοκρατίας φυσικά, ότι απέκοπταν τα γεννητικά όργανα των ανδρών για να έχουν πιστούς υπηρέτες, οι σουλτάνοι και οι βασιλιάδες και οι αυτοκράτορες, ώστε να μην κινδυνεύουν οι γυναίκες του παλατιού τους, οι γυναίκες τους που ζούσαν μέσα στο παλάτι. Η λέξη ευνούχος είναι από το εύνοιαν έχω. Επομένως είχαν την εύνοια του αυτοκράτορα, είχαν την εύνοια του βασιλιά, την εύνοια του σουλτάνου, γιατί δεν υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθεί τίποτα ανάμεσα σε αυτούς και στις γυναίκες του παλατιού. Έτσι λοιπόν, λέει ο Χριστός, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν με σεξουαλική ανικανότητα, Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τη σεξουαλική τους ικανότητα γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι επενέβησαν και το έκαναν αυτό, και υπάρχουν ευνούχοι που μόνοι τους ευνοχίστηκαν για χάρη της Βασιλείας των Ουρανών. Και οι συν ευνούχοι ήτινες ευνούχησαν εαυτούς δια την Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την τάση που είχαν, την σεξουαλική τάση που είχαν, την σταμάτησαν μόνοι τους. Όχι ότι έκαναν κάποια επέμβαση στον εαυτό τους, έτσι. Την σταμάτησαν όμως, δηλαδή είπανε δεν θα λειτουργήσω με αυτήν την τάση για χάρη της Βασιλείας του Θεού. Επομένως, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αναγνωρίζουμε τον αγώνα που έχουν οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν μαζί με τον Θεό αλλά έχουν ομοφιλοφιλικές τάσεις. Αναγνωρίζουμε τον αγώνα, θέλουμε να συμπαρασταθούμε στον αγώνα αυτόν, θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν στον αγώνα αυτόν, αλλά ο δρόμος της Αγίας Γραφής είναι ξεκάθαρος. Όπως διάφοροι έχουμε διάφορες στάσεις για διάφορα πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού και τις στάσεις αυτές θα τις πολεμήσουμε, έτσι και αυτή την τάση που είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού χρειάζεται και αυτήν να την πολεμήσουμε, και με τη χάρη του Θεού μπορούμε να προχωρήσουμε και να νικήσουμε, γιατί ο Θεός μας είναι δυνατός. Αυτός λέει που κατοικεί μέσα μας είναι πιο δυνατός από αυτό που είναι στον κόσμο και μπορεί να μας δίνει τη δύναμη να νικάμε. Και θυμάστε λέει στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως σε κάθε πνευματικό αγώνα ο Θεός μας δίνει τη νίκη, μας δίνει τη δίκη με τη χάρη Του. Και μπορούμε να εμπιστευόμαστε στον Θεό ότι στον πνευματικό αγώνα που δίνουμε για να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του, σε όλους τους τομείς μπορούμε να έχουμε τη νίκη. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου και σε ευχαριστούμε γιατί για Σένα δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορείς να συγχωρήσεις, να μην μπορείς να την καθαρίσεις. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε γιατί και για ζητήματα λεπτά και δύσκολα ο Λόγος Σου μας δίνει απαντήσεις. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να ζούμε μέσα στην αγάπη Σου και θέλουμε αυτήν την αγάπη Σου να την εκφράζουμε και στους ανθρώπους γύρω μας μέσα στον κόσμο. Ζητούμε τη δική Σου τη σοφία και τη σύνεση, ώστε να συμπεριφερόμαστε με τη δική Σου σοφία και τη δική Σου αγάπη και να φανερώνουμε την αγάπη Σου στους ανθρώπους γύρω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.